Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
ครับผม
ผมโจครับจากแซลมอนพอดแคสต์ครับ
ท่านครับ
ท่านครับผมยศท่านอันเทอร์เน็ตเคสครับ
ครับผมก็อันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาชวนคุยไปเจอข่าว
ผมเริ่มคึกคักแล้วผมเริ่ม
ใน Twitter มาครับคือเกริ่นก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการบริจาคสเปิร์
ม
ที่อาจจะสร้างปัญหามากกว่าที่คิด
เออคือปกติเวลาเราพูดถึงการบริจาคสเปิร์มเราจะนึกถึงในด้านดีๆเนาะว่าแบบมันคือการทำให้แบบ
คนที่มีบุตรยากหรือว่าคนที่ต้องการที่จะมีบุตรได้มีบุตรอย่างที่ต้องการ
ใช่ใช่ใช
่อันเนี้ยไปเจอมาครับคือผมไปอ่านบทความของคุณแจ็คคาลีนมรอสจากเว็บนิวยอร์กไทมส์ม
า
เขาก็เล่าเรื่องของเนี่ยเหตุการณ์การรับบริจาคสเปิร์
ม
ซึ่งวุ่นวายมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเริ่มขึ้นในปี2015ครับ
ครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวเนเธอร์แลนด
์
ชื่อว่าคุณวาเนซ่าฟานเอไวเป็นช่างไม้เป็นผู้หญิงเป็นช่างไม
้
เธอเนี่ยต้องการมีลูกเพราะว่าเป็นสาวโสดแล้วก็อายุเยอะประมาณ
อายุอนามก็เริ่มมากขึ้นแล้ว
ใช่ก็มองหาคนที่จะมาบริจาคสเปิร์มให้กับเธอเพื่อเธอจะได้ตั้งท้องมีลูกนะตอนแรกก็ไปหาตามพวกคลินิกแบบผสมเทียมสำหรับผู้มีบุตรแต่มันแพงเกินเธอก็เลยไปดูที่มันราคาย่อมเยาลงหน่อยมันก็เป็นสเปิร์มบริจาคในเว็บชื่อว่า Design for a Child
ชื่อก็ชัดเจนนะ
ใช่เป็นตลาดสเปิร์มออนไลน์ที่โตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเลย
จริงๆมันน่าเชื่อถือไหมพี่โจอันนี้ผมไม่มีความรู้เลย
ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ว่าเวลามันดูเป็นออนไลน์แล้วมันก็จะมีความน่าเชื่อถือลดลงไป
จริงจริง
การตรวจสอบที่มาของมันอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
ถ
ูกตรวจสอบยากอะไรเงี้ย
ประมาณนั้น
อะใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยในนี้มันก็จะมีเรียกว่ามีผู้ชายมาบริจาคสเปิร์มไว้มากมายเนาะทีเนี้ยคุณฟานเอไวเนี่ยก็เลยเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักดนตรีชาวดัตช์ชื่อว่าคุณโจนาธานเจคอบไมเออร
์
อายุ30กว่าไมเออร์เนี่ยเขาก็ไปนัดเจอกันก็ปรากฏว่าโอเคเฮ้ยโทรคุยนัดเจอกันเอ้ยไมเออร์ก็ดูเป็นคนแบบดูดี
ครับ
ตาสีฟ้าผมหยักสกสีบลอนด
์ก็คือมียีนที่ดี
ใช่เธอก็รู้สึกถูกใจพอไปคุยไปคุยมาก็พบว่าโอเคคุณไมเยอร์เนี่ยก็เป็นคนสุภาพมารยาทดีดูแบบจิตใจดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าใช้สเปิร์มของไมเยอร์มาเป็นพ่อของลูกนี่แหละเธอก็นัดเจอกันแล้วก็จ่ายค่าน้ำเชื้อให้ไมเยอร์ไป165ยูโร
โอ้โหก็ไม่น้อยเลยนะ
ประมาณเกือบ 6,000
เยอะ
บาท
แต่ว่าไม่รู้สิว่าเราไม่รู้ว่า
เราไม่รู้ค่ากลางเหมือนก
ัน ค่ากลางมันเท่าไหร
่ครับ
ใช่แล้วหลังจากนั้นเธอก็ท้องแล้วก็คลอดลูกสาวออกมาคนหนึ่งที่เกิดจากไมเยอร์เป็นลูกสาวคนแรกของเธอแต่ว่าไมเยอร์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกคนที่8ของเขาแหละคือเขาเคยให้บริจาคสเปิร์มม
า
เป็นลูกที่เกิดจากการบริจาคสเปิร์มเนี่ยคนที่8แหละ
ครับ
ครับ
ต่อมาอีก2ปีครับปี2017คุณฟานเอวายเนี่ยก็อยากมีลูกอีกคนนึงแล้วก็เธอก็อยากให้เป็นลูกที่เป็นพี่น้องกับลูกคนแรกเธอด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไปเอาสเปิร์มของคุณไมเยอร์มาอีกทีเนี้ยเธอก็คลอดลูกชายเป็นลูกคนที่2แต่ทีเนี้ยครับในปีนั้นเองปรากฏว่าเธอได้เจอกับผู้หญิงอีกคนนึงคนอื่นที่มาบอกว่าได้รับบริจาคน้ำเชื้อจากคุณไมเออร์มาเหมือนกัน
ก็คือเป็นสเปิร์มโดเนอร์คนเดียวกัน
คนเดียวกันซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่แปลกเน
า
ะซึ่งผู้หญิงคนนี้เองอ่ะที่บอกข่าวกับคุณฟานเอวายว่ามีข้อมูลของกระทรวงสุขภาพสวัสดิการและกีฬาของเนเธอร์แลนด์บอกว่าไมเออร์เนี่ยมีข้อมูลว่าเป็นพ่อของเด็กอย่างน้อย102คน
เดียวนะ102คน
เยอะมาก
แปลว่าบริจาคอย่างนี้เยอะมากมีคนเอาสเปิร์มไปใช้เยอะมาก
100คน
หรือว่าบริจาคเยอะ
บริจาคเยอะแล้วมีคนเอาไปใช้เยอะด้วยซึ่งมันเป็นการบริจาคน้ำเชื้อผ่านคลินิกน้ำเชื้อหลายแห่งมากอ่ะแล้วก็นี่ยังไม่รวมที่เขาไปบริจาคสเปิร์มแบบส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ต่างๆเหมือนแบบเนี่ย Design for a Child อะไรอย่างเงี้ยอีกเนาะปรากฏว่าฟานเอไวโกรธมากเพราะว่าแบบมันเยอะเกินไปอ่
ะ
เธอก็เลยไปนัดคุยกับไมเออร์ซึ่งไมเออร์ก็ยอมรับแต่โดยดีว่าเขาทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อของเด็กมาแล้วอย่างน้อย175คน
โอ้โห
ซึ่งน่าจะมีอีกด้วย นี่คืออย่างน้อยนะ
โอ้โห
เออประมาณนั้นแล้วเนี่ยคือมันก็เกิดปัญหาขึ้นฟังดูไอ้ความเยอะนี่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะ
ใช่ใช่ใช่
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่อ่ะยอดว่าไงนะ
ผมก็เลยแค่พูดว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะถ้ามองในแง่ของความน่าตื่นตาตื่นใจว่าคนคนหนึ่งบริจาคสเปิร์มจนมีเป็นพ่อของเด็กประมาณ175คนบวกบวกบวกก็จะตื่นตาตื่นใจเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีไซด์เอฟเฟกต์อ่ะอย่างที่พี่โจน่าจะเล่าต่อไปใช่ไหมว่ามันคือผลกระทบของความเยอะที่เราเองก็ลืมคิดถึงจุดนี้ไปเหมือนกันอ่ะ
ใช่คืออย่างนึงคือมันกำลังจะมีปัญหานี้แล้วด้วยนะและคิดว่าอาจจะมีแล้วด้วยซ้ำคือการที่พอมันเด็กที่มีพ่อคนเดียวกันเยอะขนาดเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าพ่อคือคนเดียวกัน
อ
่ะมันมีโอกาสที่คนเหล่านี้จะมาพบเจอกันมารักกัน
และก็
มาคบกันมีสัมพันธ์กันมากกว่า
ก็มีลูก
มากกว่าพี่น้องอ่ะ
ใช่
เพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันซึ่งนั่นทำให้เด็กที่เกิดจากคนเหล่านี้มีปัญหาบกพร่องทางพันธุกรรม
ในเชิงร่างกายในเชิงพันธุกรรม
อย่างที่เรารู้กันว่าถ้าสมมุติว่าสมรสภายในหรือว่ามีลูกกับคนที่อยู่ในยีนชุดเดียวกันอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาตามมาในลำดับขั้นถัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
ใช่เพราะว่าเด็กเหล่านี้มันเหมือนเป็นลูกต่างมารดาเฉย
ๆใช่ใช่ใช่ใช่
แต่ว่ามีพ่อคนเดียวกัน
สเปิร์มดีเอ็นเอยีนฝั่งพ่อ
พันธุกรรม
ใช่ใช่ใช่
ใช่ทีนี้ก็เลยไปดูทางกฎหมายมาคือสิ่งที่มาย
เ
ดอร์
ทำทางกฎหมายอ่ะ
ผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมาย
ของเนเธอร์แลนด์นะเพราะจริงๆแล้วในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการห้ามไม่ให้บริจาคสเปิร์มแบบปิดบังตัวตนคือแบบแอนอนิมัสนิรนามไม่ได้คุณต้องบอกว่าคุณเป็นใคร
แต่ได้แทร็กถูกใช่ไหม
ใช่แล้วมีการจำกัดให้ผู้บริจาคเป็นพ่อของเด็กเนี่ยได้สูงสุด25คน
เพราะมันจะมีโอกาสในการเจอกันน้
อ
ย
ใช่แล้วในคลินิกในประเทศอ่ะจำกัดให้บริจาคได้แค่คลินิกเดียว
อันนี้ไมเออร์นี่ไปทั่วเลยนะไปเรื่อยเลยนะ
ใช่
เลยป้ายแบบ175คนนี่คือเกินกว่ากำหนดแบบกี่เท่าอ่ะ
แต่เหมือนกฎหมายมันก็ยังห้ามไม่ให้คือมันไม่สามารถห้ามให้ผู้บริจาคอะไปบริจาค กับเว็บไซต์ไม่ได้ไง
มันยังเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่มันยังไปไม่ถึงอะไรอย่างงี้ป่ะพี่
ใช่
กฎหมายตามเทคโนโลยีแพลตฟอร์มไม่ทัน
ยังอัปเดตไม่ทัน
คืออย่างเราเองก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามีเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์นี้อยู่อ่ะ
ใช่ซึ่งจริงๆมันมีเยอะประมาณนึงเลยนะแล้วในวัฒนธรรมของตะวันตกอ่ะในยุโรปในอเมริกาเองก็ตามจริงๆมันมีกฎหมายในเรื่องนี้อยู่ประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าเขาเองก็ทำกันเยอะคือแบบเป็นสาวโสดแต่ว่าก็ยังอยากมีลูกหรือเป็นครอบครัวของ LGBT แล้วก็อยากมีลูก
คือมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่ว่าทุกคนก็สามารถมีสิทธิ์ในการครอบครองบุตรสาวหรือว่าบุตรชายอะไรอย่างนี้ได้
ใช่ทีเนี้ยก็พาไปดูประเทศอื่นบ้างอย่างเยอรมันเนี้ยห้ามไม่ให้เป็นผู้บริจาคเป็นพ่อของเด็กมากกว่า15คนหรือว่าในสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็จำกัดไว้ที่10ครอบครัวแต่ว่าไม่จำกัดจำนวนเด็กนะเด็กเยอะแค่ไหนก็ได้แต่ว่าจะจำกัดไว้ให้แค่10ครอบครัวเท่านั้นคุณบริจาคให้แค่ได้แค่10ครอบครัวนี
้ก็ตั้งไว้เป็นบรรทัดฐานเองว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็คงจะไม่มีเพศสัมพันธ์กันเองก
็
เลยกำหนดไว้เป็นเพียงครอบครัวเนาะซึ่งจริงแล้วแปลว่าผมค่อนข้างเชื่อว่าจริงๆรัฐบาลหรือว่าคนที่ออกกฎหมายก็แสดงว่าพวกเขาก็ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่มันน่าจะเกิดขึ้น
อ
่ะอย่างกรณีของคุณไมเออร์อยู่แล้วอ่ะก็เลยออกกฎหมายมาเพื่อรองรับตรงนี้เนาะเออแต่กลายเป็นว่ามันมีช่องโหว่ทางกฎหมายที่มันยังไปไม่ถึงเออแล้วก็กลายเป็นปัญหาอย่างนี้อยู่อ่ะ
ใช่เนี่ยส่วนของแต่ว่าที่หาของไทยหลายคนอาจจะสงสัยว่าไทยมีไหมตอนนี้หายังไม่เจอยังเจอแต่พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุ้มบุญเออก็คือแบบผู้หญิงตั้งท้องแล้วก็เอาลูกให้คนที่มาจ้างอุ้มบุญอะไรอย่างเงี้ยเออมีกฎหมายคุ้มครองอันนั้นอยู
่ครับ
แต่ว่าเรื่องการบริจาคน้ำเชื้อยังไม่
ม
ี
ของเราเนี่ยก็ไปเจอจากพี่โจ้นี่แหละครับคือตอนแรกก็ยอมรับว่าไม่ได้เต็มเรื่องมาครับ
อีกแล้วครับ
2 minute miracle
พี่โจ้บอกเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้นะเฮ้ยเรานึกว่าเราเคยไปเจอเรื่องทำนองนี้มาก่อนเว้ยแล้วก็ใช้เวลา2นาทีก่อนหน้าจะจะมาอ่านนะครับมาหาข้อมูลดู
เก่งมากครับคุณผมไม่รู้ว่าผมจะต่อว่าคุณหรือว่าผมจะชื่นชม
หรือว่ายังไง
คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในเมืองอีสเท็กซัสในอเมริกาเมื่อหลายปีมาแล้วคือเมืองนี้มันเป็นเมืองเล็กๆที่มีคนอาศัยประมาณ 5,000 คนนะครับโจยศแล้วก็มีคุณแม่คนนึงที่อยากมีลูกแล้วสามีเธอสามารถแบบอารมณ์แบบคงมีลูกไม่ได้อ่ะเธอก็เลยไปตามหาสเปิร์มที่ได้รับบริจาคมาครับเธอก็ไปหาหมอคนนี้ชื่อว่าดร.แม็กมอรี
่
แบบเป็นหมอที่คอยมาดูแลคัดเลือกสเปิร์มให้เธอตามคลินิกต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็เข้าตามกระบวนการแล้วก็คุณหมอก็เลือกสเปิร์มมาให้เป็นดอนเนอร์หมายเลข106 คือมันจะมีดอนเนอร์ว่าหมายเลขอะไรอ่ะ1 2 3 4 5ถึง100 200แล้วว่าไปแล้วดอนเนอร์เนี่ยคือดอนเนอร์หมายเลข106ก็เลือกมาเอา106เนี่ยมาทีสเปิร์มให้กับคุณแม
่
คุณแม่ก็มีลูกเมียก็มีลูกมาพอมีลูกมาปุ๊บลูกคนเนี้ยเป็นลูกสาวอายุพอเธอโตได้อายุ16ปีครับเธอก็เริ่มสงสัยในที่มาตัวเองอ่ะพอไปรู้มาว่าพ่อไม่สามารถมีลูกได
้
มันว่าเอ้ยฉะนั้นเรามาจากการผสมสเปิร์มมันป่ะนะก็ไปเลยไปตามดูพงศาวดารของตัวเองอ่ะวงศาวิทยาตัวเองว่ามาจากไหนอะไรแน่สืบไปสมาเพื่อให้เจอได้ว่าดอนเนอร์106นี่เป็นใครคืออยากจะไปเจออยากไปขอบคุณน่ะที่ช่วยทำให้เธอเกิดมานะอะไรเงี้ยแต่พอสืบไปสืบมาผ่านอีเมลผ่านการค้นหาข้อมูลจากคลินิกต่างๆครับเธอไปรู้ความจริงว่าสุดท้ายแล้วดอนเนอร์106ที่เป็นเจ้าของสเปิร์มที่ทำให้เธอเกิดมาคือคุณหมอแม็กมอรี่อ่ะที่คัดเลือกสเปิร์มให้เธอให้แม่เธอเองอ่ะ
พีคหนัก
โคตรพี
คมันตั้งใจปะ
ตั้งใจ
ไอ้ผ้า
คือหมอรู้ว่า106คือตัวเองอ่ะแล้วก็เลือก106ให้กับคุณแม่ของผู้หญิงคนนี
้โอ้โหหลอน
อ
่ะ
จะกลายเป็นว่าคนที่ดูแลสเปิร์มให้คุณแม่ก็คือคนที่เป็นเจ้าของสเปิร์มคนเดียวกัน
อ
่ะแล้วแทนที่เธอจะเจอแล้วเธอจะขอบคุณเธอช็อกไปเลยว่าเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรอวะ
นั่นสิผมว่ามันข้ามเรื่องถูกผิดไปก่อนนะมันช็อกก่อนมันสับสนก่อนว่าเอ๊ะกูควรจะรู้สึกยังไงวะ
เธอก็รู้สึกว่าแปลกๆว่าคิดว่ามันไม่ควรนะมันอาจจะผิดเรื่องจรรยาบรรณอะไรต่างๆว่าแพทย์คนเอาตัวเองออกมาจากเคสเนาะ
ใช่ใช่อันนี้นอกจากจะไม่เอาตัวเองออกมาจากเคสแล้วเอาตัวเองเข้าไปในเคสด้วย
ผู้หญิงคนนี้ครับที่เธอไม่บอกชื่อเนี่ยเธอเลยบอกว่าหลังจากเนี้ยเธอจะผลักดันให้มีกฎหมายที่ห้ามทำแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองนี้ไว
้
แล้วก็ทำสำเร็จ
เก่งมากเก่งมาก
คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเลยว่า
ปรบมือ
คือคุณหมอจะไม่สามารถบริจาคสเปิร์มตัวเองให้กับคนนี้มาขอได้แล้วนะ
ฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่สำหรับเธอผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็กเท่าไหร่
เรื่องช็อกนะ
มันคือเรื่องช็อกอะ
คือมีคนมีภาพฝันว่าเฮ้ยคุณพ่อเราที่แบบทำให้เราเกิดมาจริงๆคือน่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ
อยากไปขอบคุณสักทีน
ึ
ง
ขอบคุณสุดท้ายอ้าวเป็นหมอที่แบบดูแลแม่เราอะ
ช็อกอยู่ช็อกอยู
่
แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เธอรู้ด้วยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจแต่ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหอีหยังวะประมาณนึงอ่ะ
ใช่อีหยังวะละกัน
นี่ผมไปเซิร์ชมาเหมือนกันผมมีเคสที่อยากเล่าให้ฟังคล้ายๆของท่านเลยมันมีที่ดัชที่เนเธอร์แลนด์เหมือนก
ัน
ก็เป็นด็อกเตอร
์
ชื่อว่าด็อกเตอร์แยนก็เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านผสมเทียมเนี่ยเหมือนกันต่างกันตรงที่เขาไม่ได้ทำแบบเนี้ยกับผู้หญิงแค่คนเดียวแต่มีหลักฐานว่าทาง DNA นะเทสแล้วคิดว่าเขาน่าจะเป็นคุณพ่อของเด็ก68คนเป็นอย่างน้อยกับผู้หญิงที่มาปรึกษาเขาที่คลินิก
อันนี้ผิดจรรยาบรรณแบบร้ายแรงนะสำหรับผมอะ
แล้วอีกเคสหนึ่งครับมีชายที่ใช้นามแฝงว่าหลุยส
์
ที่คาดว่าเป็นพ่อของเด็กมากกว่า200คน
โอ้โหนี่หนักกว่าคุณไมเออร์อีกนะเนี่ย
ซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะเขามีการให้ข้อมูลว่าเขาได้พบกับพี่น้องต่างแม่ของเขาเนี่ย มากถึง42คนแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งกลุ่มไลน์ตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มอะไรก็ไม่รู้แหละอาจจะไม่ใช่กลุ่มไลน์ก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้จักหน้าค่าตากันเพื่อที่จะแบบเอ้ยนี่เป็นพี่น้องเรานะเราอย่าแบบเราอย่าไปเดทกันนะเราอย่า
ข้อห้ามไว้
ใช่ใช่ที่น่าวิตกก็คือในกลุ่มเนี้ยจริงๆอ่ะเคยมีคนที่เกือบจะได้เดทกับพี่น้องตัวเองแล้วเหมือนแบบใช้แอปหาคู่อ่ะแล้วปัดมาเจอกันอ่ะ
โอ้พีคหนักเลยอันนี
้เราก็กำลังรู้สึกแทนคนนั้นนะถ้าสมมติได้เดทกันนะ
ถ้ารักกันไปแล้วอะ
แล้วมาดูความถึงทีหลังนะ
เออ
เขาชอบเหมือนกันเฮ้ยเรามีพ่อคนเดียวกันว่ะ
มันดูเป็นพล็อตหนังญี่ปุ่นได้
คือมันพูดไงดีนะมันคิดได้หลายมุมแหละพ
ี่
โจยศคืออ่ะในเชิงสุขภาพร่างกายมันก็มองด้วยความจริงชุดหนึ่งในเชิงสังคมมันจะมองได้อีกแบบนึงก็ได
้
คือมันมองได้หลายมุมมากแต่ว่าเราไม่กล้าตัดสินเลยอะแต่เราพูดว่ามันช็อกอ่ะ
ใช่
แน่ๆคือช็อกแน่ๆแหละ
ใช่
ว่าเฮ้ยเรากำลังจะเดทกันเป็นแฟนกันแล้วโดยที่เรามาจากคนเดียวกัน
อ
่ะมาจากพ่อคนเดียวกัน
อ
าจจะไม่ใช่พ่อที่เลี้ยงดูมาแต่เป็นพ่อแบบวิทนารีพ
่อก็คือได้ยินชุดเดียวกัน
ได้ยินสเปิร์มมา
เรารู้สึกว่าความต้องการมีลูกก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคือเราจะไปเบลมเรื่องเทคโนโลยีในการแบบฝังสเปิร์มหร
ื
ออะไรเงี้ยไม่ได้หรอกคือมันมีความต้องการหลากหลายเนาะบางคนก็ต้องการเป็นซิงเกิลมัมแหละบางคนต้องการแค่มีลูกไม่ได้อยากจะมีสามีอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะมีคู่ชีวิตไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่า คิดว่าระบบมันควรจะรัดกุมกว่านี
้เออเห็นด้วยกลไกระเบียบในการกำกับควบคุมบริการเหล่านี
้อย่างน้อยกฎหมายก็ต้องเท่าทันเทคโนโลยีมากขึ้นนะเน
า
ะ
ใช่สิ่งหนึ่งเลยที่เป็นช่องโหว่มากๆอ่ะคือทุกคลินิกมันจะมีการถามว่าคุณเคยบริจาคที่อื่นมาหรือเปล่าแล้วคือมันตรวจสอบไม่ได้เลยนะถ้าบอกว่าไม่เคย
มันแค่เป็นคำถาม yes or no อย่างเงี้ยป่ะ
ใช่ถ้าบอกว่าไม่เคยแล้วแบบเราจะรู้ได้ไงว่าเขาโกหกหรือเปล่า
เออเออเออ
มันเหมือนกับเวลาเราเข้าเว็บอันตรายแล้วบอกว่าคุณอายุ18หรือเปล่า
ใช่ yes จบ
yes จบ
เออ
ฟรี
เออแล้วคนที่อายุไม่ถึงก็กดเข้าไปก็ได้แล้ว
มัน
ก็กำกับได้แค่ไหนนะ
ครับ
ก็เลยรู้สึกว่าในฐานะคนที่กำกับดูแลหรือว่ากฎหมายหรือว่าเรียกว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันควรจะเข้ามาดูพัฒนาการของแบบเทคโนโลยีหรือสังคมเหล่านี้ว่ามันไปถึงไหนแล้วแล้วเราควรจะกำกับดูแลมันแค่ไหน
มาดูช่องโหว่มันมีช่องโหว่ตรงไหนบ้าง
ใช่ใช่แล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับพี่มากๆเลยคือหน้าที่เราไม่ใช่การห้ามไม่ใช่การห้ามว่าโอ๊ยสิ่งนี้ถ้ามีปัญหามากก็ห้ามมันซะอะไรเงี้ยบางทีความต้องการมันมีอยู่อ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแต่ว่าเราต้องดูแลให้มันไม่เกิดปัญหามากกว่า
คือไม่ใช่ว่าปัญหาคือการบริจาคสเปิร์มเลยห้ามมีการบริจาคสเปิร์มไปเลย
ใช่ไ
ม
่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีคนที่ใช้ในทางอื่นๆอยู่อีกในทางที่จำเป็น
พี่
ใช่ประมาณนี้ครับเคสที่เตรียมมาครับ
จริงๆก็ยังมีเรื่องของผมเป็นเรื่องสั้น
ๆครับก็จบที่ตรงนี้แหละคร
ับ ได้ยินว่ายศก็เตรียมมาครับเขาเตรียมมาแล้วให้เขาหน่อย
เสียใจมากคือมันจะแบบตัดแบบจากมูดที่พี่โจพี่ทันเล่ามาเมื่อกี้มากๆเลยอ่
ะ uh-huh.
คือของผมมันเป็นเรื่องแรปเปอร์คนหนึ่ง
ครับ
คือมันเป็นข่าวที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ใน Facebook ของผมตอนเนี้ยแบบมีคนแชร์เยอะมากหรือว่านู่นนี่ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มอันเดอร์คลับมีหรือเปล่านะคือเป็นเรื่องของแรปเปอร์คนหนึ่งที่ล่าสุดวันที่3กุมภาที่ผ่านมาเขาได้เข้าห้องอัดสตูดิโอของเขาแล้วก็ลงคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เขากำลังซ้อมเพลงอยู่ร้องเพลงอยู่ในห้องอัดนี่แหละใน Instagram แต่ประเด็นคือที่คนแม่งให้ความสนใจมากๆคือที่กลางหน้าผากของเขาพี่แม่งมีเพชรเม็ดเป้งสีชมพูติดอยู่กลางหัวลองนึกภาพวิชั่นเว้ยคือมันคืออย่างนั้นเลยพี่มีเพชรฝังอยู่กลางหัวไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะคือเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปจัดเขาอะแต่ว่าแรปเปอร์คนนี้เขามีชื่อว่าลิวอูซิเวิร์ดคือ
กูเซิร์ชเลย
ลิวอูซิเวิร์ดคือเขาเนี่ยทำการผ่อนเขาคือจาก Twitter เขานะอ้างอิงมาจาก Twitter ของเขา
ครับ
เขาทำการผ่อนไอ้เพชรเนี่ยมาตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2021เนี่ยที่เขาสามารถเอามันมาฝังไว้บนหัวได้จริงๆแล้วอ่ะ
มันไม่เจ็บหรอ
ไม่แน่ใจมันคือการผ่าตัดมันคือเซอร์เจอรี่อย่างหนึ่งซึ่งมูลค่าตรงนี้พี่ทัน24ล้านดอลลาร์เพชรเนี่ยประมาณ10ถึง11กะรัตประมาณ11 12กะรัตอะไรเงี้ยคือมันมูลค่ามันมหาศาลมากเลยนะพี่24ล้านดอลลาร์ที่อยู่กลางหน้าผากของเขาอ่ะ
คือเขาอยากโชว
์คือเหมือนเท่าที่ผมไปอ่านมาครับจากอ้างอิงจากแมกกาซีนเดสเนาะคือมันมีอาร์ติเคิลออนไลน์เขาบอกว่าลิวอูซิเวิร์ดเนี่ยคือภาพจำของเขาคือเขาเป็นแฟชั่นไอคอน
อ
่ะคือมักจะมีภาพจำเรื่องการนำเทรนด์หรือว่าชอบแต่งตัวต่างๆอยู่แล้วซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากยกระดับไปขั้นหนึ่งด้วยกันอันนี้แหละเอาเพชรไปฝังกลางหัวตัวเอง
ชอบคำว่ายกระดับ
ยกระดับ
กลายเป็นวิชั่น
ตัวระเบิดเปิดตัวคือผมนับถือเขานะผมชอบเขานะคือผมชอบอะไรอย่าง
น
ี้มากเลย
คนมันๆ
อ
่ะ
มันกล้าแบบเท่ยอมรับว่าเท่
เอาจริงมันดูตัวการ์ตูนมากเลยนะ
วิชั่นสนุกนะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแฟนคลับตัว Marvel หรือเปล่าเหมือนกัน
ไม่รู้เหมือนกัน
เราแค่อยากรู้ว่าไม่เจ็บหรอ
ผมว่าเจ็บผมว่าที่มันตลกคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยเพชรที่ลงใน IG ไปมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยรออีกสักพักรอแผลมันหายบวมมันจะอยู่กลางหน้าผากเขาจริง
ๆเอาตอนนี้มันเบี้ยวอยู
่มันยังแบบบวมๆออกมานิดนึงอ
่
ะมันยังผิดโพสิชันที่เขาต้องการ
ก็เป็นความสุขเขาแหละ
เออผมรับถือเขาแบบเจ็บจริงใจจริงเออ
ดูยอมเจ็บนะ
ใช่ใช่ใช่เออประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนไปตามดูกันก็คือว่าถ้าเสิร์ช Google ว่า real meme in attack on titan เราจะเจอว่าจริงๆแล้วอาจารย์ที่เป็นคนวาด attack on titan เนี่ยเป็นคนที่แฝงมีมต่างๆไว้เยอะมากเลย
เ
ออคือมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นซีนตอนไหนแต่เป็นซีนที่กำลังสอบกัน
อ
่ะมี
มีสปอยปะเนี่ย
เออไม่สปอยแล้วกันคือเซิร์ชอย่างนี้ก็น่าจะเจอเลย คือมันจะเป็นภาพที่อาจารย์เขาวาดมีมเด็กคนหนึ่งที่กำลังทำข้อสอบอ่ะไม่แน่ใจว่าเคยเห็นกันหรือเปล่านะ
เออ
ซ่อนไว้ในมุมเล็กๆของภาพ
เออ
หรือแม้กระทั่งว่ามีคนไปจับว่ามีอาจารย์เนี่ยวาดไททันหน้าตาเหมือนตัวละครใน Game of Thronesหรือว่าม
ีเอออันนี้เคยได้ยิน
เออใช่ไหมเหมือนอาจารย์แกก็น่าจะเป็นคนเป็นแฟนเกมออฟโธรนเหมือนกันหรือว่าเอาภาพคนเชียร์บอลเยอะๆอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นมีมคนเชียร์บอลป่ะ
เคย
ที่แบบเป็นคนยืนเรียงกันนั่งเรียงกัน4คนแล้วก็เฮกันเนี่ย คืออาจารย์เอาภาพเนี้ยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเอาไปเป็น reference ปกของนิตยสารที่แกลงอ่ะเล่มหนึ่งอ่ะคือแบบเหี้ยจานปั่นอยู่นะซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีอีกเยอะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไปลองนั่งดูกันก็ได้นะเออน่าสนใจดี
อาจารย์ชอบมีมใช่มั้ย
เอออาจารย์น่าจะแบบเป็นมีมหลอดเป็นมีมคิงคนนึง
เป็นราชาแห่งมีม
เออ
เอาจริงก็เป็นการ์ตูนมังงะอนิเมะที่ซ่อนอะไรไว้เยอะมากเหม
ือ
นชอบ
ม
ีทฤษฎีเยอะแต่พูดมากก็ไม่ได้สปอยเนาะ
เออ
ใช่ครับ
จริงมี Why It Matter ตอนหนึ่งที่พูดถึง Attack on Titan
ผมน่าจะพูดเลยแหมรู้ใจมาก
โอ้โห
ขายนะ
โอเคครับประมาณนี้พี่โจ
ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็อัปเดตมีอยู่ 2-3 เรื่องเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวีคหน้าเราจะมีอัปเดตวงการลึกลับไทยและเทศอะไรบ้าง
วีคหน้าผมจะเตรียมตัวมาแบบที่เรื่องยาวๆไม่ใช่2นาที
ผมไม่เชื่อพี่หรอก
ผมจะคอยดู
ผมจะคอยดูเหมือนกันมา
เอ้ยแต่อย่างนึงอยากขอบคุณสมาชิกในกลุ่มอันเทอร์เทลคลับ
ครับ
เออคือเอาจริงๆหลายๆเรื่องที่เราเอามาเล่าใน Trace Talk เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที
่เก็บตกมาเน
า
ะ
สมาชิกเหล่านี้เอามาพูดคุยกัน
เป็นหูเป็นตาที่แบบโหยทำหน้าที่ได้ดีกว่าเราเยอะมาก
สนุกมากบางทีก็มาบอกว่าเดี๋ยวฝากใน Trace Talk ด้วยนะครับ
เออดีนะดีนะ
เออจริงๆเราก็สนุกนะกับการที่ตามอ่านข่าว
ใช่
วงการเหล่านี้
ผมชอบมิตรภาพอย่างนี้
คร
ับ เอามาอีกครับผมจะได้ไม่ต้องหาข้อมูล
ใครฟังอยู่ที่ยังไม่ เดี๋ยวนะ ถ้าใครฟังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เข้ากรุ๊ปนะครับ ไปจอยกันได้ครับ Undertale Club by Undertale Case
แล้วก็กรุ๊ปคนรักก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมพี่ทัน
ใช่สำหรับคนรักก๋วยเตี๋ยวเนื
้อ
สำหรับใครครับ
มิตรภาพดี
มิตรภาพดีที่อยากได้จากก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
Fate Eternity Restore ครับ
ผมเคยโพสต์ว่าอยากได้พิกัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อบางนาอุดมสุขครับโอ้โหคนแนะนำมาเป็น10เลยอ่ะ
แล้วก็แบบ
ร้านซ้ำกันไหม
ไม่ซ้ำเลยดีหมดเลย
ขอบคุณสังคมดีๆ
ขอบคุณ
สังคมดีครับ
เฮ้ยผมมีอีกรูปนึง
ครับ
รูปคนรักแกงกะหรี
่
เฮ้ยมีหรอมีไก่ทอดไหมพี่
ไม่แน่ใจ
ผมว่ามีม
ีแต่น่าจะมีนะ
แกงกะหรี่ก็มีราเมงก็มี
เฮ้ยราเมงผมจอยแล้ว
เออ
เนี่ยสังคมเรามันดีอย่างตรงนี้แหละเน
า
ะ
สังคมอุดมแบ่งปันนะเน
า
ะ
ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกับเทรซทอล
์กไม่เกี่ยวเลยโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับ
ครับผม
ก็ติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast
ครับ
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ